Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Organizatat joqeveritare thonë se legislatura e 6 ka treguar rezultate minimale. Borxhi publik i Kosovës ka arritur në mbi 1 miliard euro. Vazhdojnë reagimet për zjarret në Amazon. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi korrektues i Kosovës ka njoftuar se në qendrën e paraburgimit në Pejtë të Mërkurën në mëngjes është gjetur i vetvarur i paraburgosuri me inicialet BG. Gjatë hapjes së dhomave dhe numrimit të burgosurve në banjon e njërës nga dhomat është gjetur i vetvarur i paraburgosuri me inicialet BG në dhomë bashkë me të ishin edhe tre personat e tjerë, thuhet në njoftimin e shërbimit korrektues të Kosovës. I paraburgosuri ishte në mbajtje nga data 14 qershore vitit 2019. Në njoftimet u thuhet se me rastin janë njoftuar policia e Kosovës dhe prokurorit, të cilët kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po e hetojnë rastin. Militantët taliban vranë të paktën 14 anëtar të një milicie pro-qeveritare në Afganistan, njoftuan autoritetet zyrtare. Zyrtarët e qeverisë thanë se gjatë përleshjeve në provincën perëndimore të Heratit u plagosën edhe disa civil. Talibanët nuk i kanë komentuar ende këto raportime. Incidenti ndodhi në kohën kur Shebaja po negocion me talibanët arritjen e një marrëveshje që do t'jepte fund luftës afro 18 vjeçare afgane. Pak detaje dihen deri më tash për negociatat, por një marrëveshje mes Shebaz dhe talibanëve do të përfshijë tërheqjen e forcave të huaja nga Afganistani në këmbim të garancive nga talibanët se vendi nuk do të bëjë streh për grupet e tjera ekstremiste. Universiteteve australiane do të kërkohet të punojnë me agjencitë e sigurisë për të siguruar se ato po mbrohen nga ndërhyrjet e padrejta të huaja, tha ministri për arsim i Australisë Dan Tehan. Studentët e huaj kanë një vlerë prej rreth 23 miliard dollar në vit për ekonominë australiane, përfshirë studentët kinezë që llogariten rreth 1/3 të kësaj shume. Por pas një sulmi kibernetik dhe frikës se Kina mund të ndikoj të studentët dhe hulumtimet që bëhen në universitetet, Tehan tha se do të ngrihet një task force e përfaqësuesve të universiteteve dhe agjensive të sigurisë. Autoritetet e Rumanisë njoftuan se kanë shkatruar një rrjet të trafikimit, abuzimit dhe skllavrimit me fëmijë. Drejtorati për hetimet e krimit organizuar dhe terrorizmit bastisi 8 shtëpi si pjesë e hetimit ndaj 8 personave në ndryshimin e trafikimit dhe abuzimit të fëmijëve gjerman, të cilët dyshohet se ishin mbajtur në kushte të robërisë. Fëmijët e moshave ndërmjet 12 dhe 18 vjeçar ishin privuar nga ushqimi dhe ishin detyruar të bënin punë të mundimshme. Disa prej tyre janë përpjekur të vrasin veten, raportoi Rumania Journal. Një çift gjerman është në mesin e të dyshuarve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga 143 ligjet të cilat kanë qenë agjendën legislative të këtij viti, përbërja e kuvendit të Kosovës e cila tashmë shpërndar, ka miratuar vetëm 29 prej tyre, thonë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës. Sipas tyre, kjo tregon jo efikasitetin e kësaj legjislature. Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se legjislatura e fundit nuk ka treguar vullnet dhe dëshirë për të kontribuar në rritjen e ligjshmërisë dhe përmirësimin e sistemit institucional në vend. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Bazuar në të dhënat e përmbushjes ose jo të agjendës legjislative, përbërja 6 e kuvendit të Kosovës, e cila tashmë është shpërndarë, është treguar mjaft jo efikase dhe konsiderohet si legjislatura më e dobte deri tashmë, vlerësojnë përfaqësues të organizatave joqeveritare që mbikëqyrin punën e kuvendit, si dhe njohës të çështjeve politike në vend. Blerta Aliu nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë që gjatë periudhës kohore prej janarit deri në gusht të këtij viti, kur edhe është shpërndarë përbërje e kuvendit të Kosovës, është shënuar një përmbushje mjaft e ulët e agjendës legjislative.
Nëse dojmë të detajizojmë edhe më tepër këto statistika, mund të themi që në procedurë kanë qenë 43 ligje apo 30% i agjendës legjislative, por derisa në pritje kanë qenë 71 ligje, do të thotë kjo pjesa në pritje dhe pjesa në procedurë i bie që do të vendosen në pikën 0 kur legjislatura tjetër ta merr do të thotë mandate.
Aliu ka shtuar se në vitin 2018 janë miratuar gjithsej të 75 ligje, ndërkaq në vitin 2017 janë miratuar vetëm 5 ligje nga legjislatura që tashmë është shpërndarë. Të gjitha këto rezultate sipas saj tregojnë se sa ka qenë efektive kjo legjislaturë.
Kjo përqindje mjaft e ulët tregon edhe vetë që nuk ka qenë një performancë mjaft e mirë. Ne kemi pa që kuvendi është përballë me sfida të ndryshme.
Ndërka që analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, e cilë son legislaturën e fundit të kuvendit të Kosovës, si më të pa përgjegjshmen dhe më të pa dobishmen në historinë e fundit politike në vend.
Përveç mungesës vullnetit dhe dëshirës për të kontribuar në rritjen e ligjshmërisë dhe përmisimin e sistemit institucional në Kosovë, po ashtu ka pas edhe një mos respekt ndaj institucionit dhe ndaj qytetarëve, sepse një numër i madh i seancave kanë dështuar për shkak të mungesës së kuorumit, ndërsa edhe në shumë prej tyre ka pas një numër minimal të deputetëve, kështu që është evidente se absolutisht nuk e kanë kryer punën për cilën janë paguar nga taksa paguesit kosovar.
Analisti Muhaxhiri ka shtuar se kanë ekzistuar dy probleme kryesore për jo efektivitetin e legjislaturës së fundit.
Elementi i parë ka të bëjë me koalicionin PAN, i cili u krijua në mënyrë të improvizuar dhe nuk investoi në deputet kualitativ, pra lista e kandidatëve ishte me njerëz që nuk ishin kualitativ në aspektin profesional dhe atë moral, kurse faktori dytë ka qenë ndarja e lëvizjes vetëvendosje, sepse kjo ka dëmtuar opozitarizmin dhe rrjedhimisht e ka dëmtuar edhe kualitetin e përgjithshëm të punës së kuvendit.
Muhaxhiri theksoi që niveli i ulët i punës në legjislaturën që sapo ka përfunduar mandatin mund të shërbejë si leksion për partitë politike që të kenë kujdes të madh në përpilimin e listave të kandidatëve për deputet, sepse nëse të tillët janë të dobët, sipas tij do t'i bëjnë dëm fillimisht vetë partive politike, por edhe shtetit dhe shoqërisë së Kosovës. Përbërje gjashtë e kuvendit të Kosovës është shpërndarë me 22 gusht, rrëth një muaj pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Presidenti i vendit Hashim Thaçi tashmë ka shpallur zgjedhjet e parakoshme parlamentare, për mbajtjen e të cilave është caktuar data 6 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Borxhi publik i Kosovës vit pas viti po shënon rritje, sipas të dhënave zyrtare në 6 muajt e parë të këtij viti borxhi i përgjithshëm ka rritur në mbi 1 miliard euro. Ekspertët e çështjeve ekonomike paralajmërojnë se me borxh të tillë Kosova mund të shkojë drejt krizës buxhetore. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Borxhi publik i Kosovës ka kaluar vlerën prej 1.1 miliard euro. Nga kjo vlerë, më shumë se 721 milion euro llogaritet të borxhit brendshëm, kurse 409 milion euro është borxhi ndërkombëtar. Pjesa më e madhe e borxhit është ndaj Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ndër vite borxhi publik në Kosovë ka shënuar rritje. Në vitin 2014 vlera borxhit të përgjithshëm ka qenë 582 milion euro. Kurse 3 vjet pas, në vitin 2017 kjo vlerë kishte arritur në 996 milion euro. Vitin e kaluar borxhi tej kaloi 1 miliard euro. Kurse në 6 muajt e parë të këtij viti, vlera borxhit të përgjithshëm arriti në shumën prej 1 miliard e 131 milion euro. Ekspertët e çështjeve ekonomike theksojnë se vlera borxhit aktualisht vazhdon të jetë ulët krahasuar me përqindjen e bruto produktit vendor, por me tendencë të shpejtë rritjes. Muhammed Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se autoritetet kompetente kohëve të fundit po hynë borxhe pa menaxhuar në mënyrë efikase projektet.
Janë disa projekte të cilat, sidomos në fushën e arsimit, efektet kanë qenë më së minimale, po kanë qenë të papërfillshme, mandej edhe disa projekte tjera dhe nuk është kalkuluar sa duhet efektet që do të jenë në ekonomi dhe në shoqërim përgjithësi.
Ndërkaq që Naim Gashi, po ashtu ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se Kosova ka nevojë për borxhet e huaja, por dyshon në përdorimin e duhur të këtyre mjeteve. Sipas tij, borxhi duhet të stimulojë rritjen ekonomike dhe jo të përdoret pa u kalkuluar si duhet.
Si duket në këto vite fundit ka filluar një aventurë pak më të madhe në ngulfatjen e borxhit të jashtëm dhe kjo siç duket nuk është e shoqëruar me menaxhimin efikas të borxheve, në identifikimin e projekteve që kanë normën e rikthimit më të lartë.
Banka Botërore në Kosovë para disa muajsh ka paralajmëruar qeverinë se borxhi publik në Kosovë deri në vitin 2025 mund të arrijë vlerën deri 30% të brutoproduktit të vendor, nëse rritja e shpenzimeve rrjedhëse vazhdon të tejkalojë rritjen e të hyrave. Borxhi përgjithshëm përkufizohet si tërësia e borxhit shtetëror dhe borxhit komunal që merren emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika e Kosovës është e obliguar ta paguajë. Naim Gashi thotë se para vendosjes për marrjen e borxhit duhet të përzgjedhur investimet kapitale, duke kalkuluar përfitimet, benefitet që i sillin komunitetit.
Nëse borxhi është merret për zhvillimin afatgjatë, qoftë ekonomik ose shoqëror, atëherë efektet janë jashtëzakonisht pozitive. Nëse borxhet merren pa ushalle për projekte të dyshimta, atëherë do të jetë një barrë shtesë për gjeneratat e ardhshme.
Kreditet, të cilat janë kontraktuar nga qeveria e Kosovës gjatë vitit 2018, i përkasin sektorit të infrastrukturës rrugore prej 65%. Sektorit të infrastrukturës ujore 18% dhe sektorit publik me 17%. Në ligjin për borxhet publike në Kosovë, thuhet se në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të bruto produktit vendor. Po sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, në prill të këtij viti bruto produkti vendor në Kosovë ka arritur në 7.1 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zjarret në rajonin e Amazonas kanë shkaktuar reagime ndërkombëtare për të shpëtuar pyllin më të madh në botë. Udhëhecit botëror po ofrojnë ndihmë monetare dhe logjistike, si dhe organizata të shumta mjedisore kanë paralajmëruar se mushkëritë e planetit janë përgjegjëse për ngadalësimin e ndryshimeve klimatike. Por se cili është roli i Amazonas në luftën kundër ndryshimeve klimatike, të ndjekim materialin në vazhdim. Zjarret në të gjithë Amazonën braziliane kanë shkaktuar një protestë ndërkombëtare, janë një vështrim mbi rolin që ka Amazona në rregullimin e klimës në botë. A është në rrezik furnizimi botës me oksigjen? Jo, zakonisht thuhet se Amazona prodhon 20% të oksigjenit në botë. Shkencëtarët thonë se shifra është e gabuar dhe se furnizimi me oksigjen nuk është në rrezik të drejtë për drejtë në asnjë rast. Kjo sepse pyjet përfshirë Amazonën thithin për afërsisht të njëjtën sasi oksigjenit që prodhojnë. Por kjo nuk do thotë se zjarret nuk janë problem për planetin. Amazona është një absorbues i rëndësishëm i dioksidit të karbonit, një gaz serë që prodhohet nga djegja e karburanteve si që nafta dhe qymyri. Pyjet e Amazonës shpesh quhen mushkëritë e planetit, por kjo mund të mos jetë ngjashmëria më saktë për rolin e saj. Carlos Nobre, një shkencëtar i klimës nga Universiteti i São Paulo, thot se një mënyrë më e mirë për të parë rolin e Amazonës është si një lavaman që kullon dioksidin e karbonit duke bllokuar nxehtësinë nga atmosfera. Aktualisht bota lëshon rreth 40 miliard ton dioksid të karbonit në atmosferë çdo vit. Amazona thith 2 miliard ton në vit, duke e bërë atë një pjesë thelpsore për të parandaluar ndryshimet klimatike. Zjarret në pyjet e Amazonës jo vetëm që po zhdukin rajonin që thith dioksidin e karbonit, por vetë flakët po lëshojnë miliona ton karbon çdo ditë. Shkencëtari Nobre thot se ne jemi afër një pike të kthesës që do ta shndron të xhunglën në një savan tropikale. Pyjet e riciklojnë ujin e vet për të prodhuar një pjesë të shiut në rajon, kështu që shpillëzimi bën që shirat të jenë më të ralla duke zgjatur sezonin e thatë. Zjarret aktuale në Amazon nuk janë zjarret e egra, ato po shkaktohen nga dora e njerëzit, kryesisht në mënyrë të paligjshme nga ata që po përgatisin tokën për bakti dhe për mbjellje. Shpillëzimi i Amazonës është një proces i gjatë dhe i ngadaltë. Njerëzit e pastrojnë tokën duke i prerë bimët gjatë sezonit të rreshjeve dhe duke i lënë pemët të thahen dhe të digjen ato gjatë sezonit të thatë. Kur flas për shpillëzimin e shekullit 21, kjo nuk do thotë se dikush është drejtuar në pyll me një sharr elektrike, tha studiuesi i NASA-s, Doug Morton. Unë kam fjalën për traktor të lidhur me zinxhir të mëdhenj, ata po nxjerrin pemët nga rrënjët e tyre, tha ai. Ai shtoi se studiuesit kanë mundur të shohin grumbuj pemësh në imazhet satelitore. Ato po digjeshin në një zjarr të madh pasi ishin tharë në diell për disa muaj, deklaroi Morton. Ajo që ka ndryshuar sipas tij është diskursi politik. Presidenti i Brazilit, Jair Bolsonaro, ka ulur fuqinë dhe autonominë agjensive për mbrojtjen e pyjeve. Numri i zjarreve në rritje është sepse njerëzit mendojnë se përmes zbatimit të ligjit nuk do të ndëshkohen, tha Nobre. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me më të rejat në Kosovren dhe bot. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00 deri atëherë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.